lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Ahlefeldt.
Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud med videre lukker nu og forløbigt 2 uger fra fredag. Alle private institutioner, frivillige foreninger, trossamfund opfordres kraftigt til at gøre det samme. Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag og forløbigt 2 uger frem.
Nogle gange kommer fremtiden hurtigere, end vi lige havde regnet med. De fleste virksomheder har på rekordtid skulle omforme deres forretning til at tjene penge i en verden, der er ved at lukke ned. Og hvordan gør man så det? Coronapandemien har for alvor sat os alle sammen på prøve. Ikke mindst hele det danske erhvervsliv, alle de forretningsdrivende, de selvstændige, festivalerne, restauranterne, industrien, ja, alle er berørt af den største nedlukning af det danske samfund siden 2. verdenskrig. Og midt i alt det her er der rigtig mange, der kæmper for, at vi alle sammen kommer ud på den anden side med skindet på næsen. Udover vores fantastiske sundhedspersonale, der fortjener al den ros og alle de high fives, vi kan sende efter dem, så zoomer vi i dagens program ind på erhvervslivets helte. Hvordan omdanner man på rekordtid sin forretning for at få den til at overleve i en verden, der ellers lukker ned? Vi taler med Thomas Warming fra restaurant December på Østerbro. Thomas har stor tiltro til, at han med hjælp fra hjælpepakker og trofaste kunder kan undgå at fyre sine medarbejdere og gå bankerot. Copenhagen Docs, en af verdens største dokumentarfestivaler, prøver i talende stund at overleve som online-biograf, men tjener de nok penge til at kunne fortsætte? Vi taler med direktør Tine Fischer, og så tager Bettina Hagerup, direktør i Dansk Erhverv, os med ind i det politiske maskinrum. For hvordan strikker man den ene kæmpe hjælpepakke sammen efter den anden og holder hånden under dansk erhvervsliv? Og er de hjælpepakker nok til at undgå en økonomisk krise? Alt det og mere til undersøger vi den næste lille time her i Fremtidens Forretning. Mit navn er Caroline Søborg Ahlefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Og det kan kun gå for langsomt. Det er virkelig nu, at vi skal vise, hvor innovative, opfindsomme, oplyste og dygtige vi er. Det er nu, vi skal opfinde en vaccine mod corona, og det er nu, vi skal omstille vores erhvervsliv, så vi også i fremtiden har gode og bæredygtige forretninger.
Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få A-kæden i dansk erhvervsliv til at stille sig i spidsen for det her.
Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig.
Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Ahlefeldt.
De fleste virksomheder og forretninger har på rekordtid skulle være enormt kreative for overhovedet at kunne holde åbne i et samfund, der er lukket ned. Jeg sidder selv her i min stue med min tilrettelægger på behørig afstand med håndsprit og handsker og laver et program til jer. Det er meget federe med gæster i studiet, men jeg er trods alt så heldig, at det meste sagtens skal klares med en optager og en god telefonforbindelse. Og så håber jeg, at I bærer over med, at der måske er lidt mere skratten på forbindelsen. Det klarer vi nok. Hvad står det til, hvis man som Thomas Warming, som jeg ringer til om lidt, er indehaver af en restaurant, der lever af at have kunder i butikken, der spiser god simmermad og drikker god vin? Det kan han ikke nu, og hvordan undgår han så at dreje nøglen om?
Simon, det er Thomas.
Hej Thomas, det er Caroline.
Hej Caroline. Goddag, ja, undskyld, Thomas. Der var lige det andet opkald.
Jeg går ud fra det, fordi der er nogen, der gerne vil købe et eller andet.
Nej, der var nogen, der ville sælge noget, tror jeg.
Nå, okay, jamen, det må vi så også tage med jo. Du, tak fordi du vil stille op til interview i dag.
Selv tak.
Ved du hvad, Thomas, vi har ringet til dig, fordi du selvfølgelig har lukket din restaurant ned, som alle andre, nu når vi ikke må samles før efter påske. Men jeg kan forstå, at du alligevel ikke er helt lukket. Hvad er det, du har fundet på?
Vi laver takeaway 6 dage om ugen. Og det gjorde vi egentlig også før. Der var det bare en meget lille del af vores forretning. Men nu laver vi takeaway hver aften fra 17 til 20.
Sådan. Har det betydet noget for jeres arbejdsgange at gøre det?
Ja, det må man sige. Det er jo i virkeligheden en helt anden proces at lave så meget takeaway. Men nu har vi jo haft et par uger, så nu begynder det at køre meget fornuftigt, synes jeg.
Ja, ja.
Og det er en meget fantastisk opbakning, vi har fra vores stamkunder.
Hvordan oplever du den opbakning, Thomas?
Ja, det er, der er rigtig mange, der kommer og henter. Indtil videre, så er det, tror jeg, vi laver omkring 10 gange så meget takeaway, som vi plejer.
Ah, det lyder godt. Thomas, men inden du fortæller os lidt mere om den her nye forretningsmodel, så fortæl mig lige, hvad December er for en slags restaurant, og hvornår du åbnede. Hvad er historien?
Vi åbnede for cirka 3,5 år siden. Det er sådan et lille spisehus på Østerbro, på en lille plads, der hedder Melchiors Plads. Og der kan sidde en 40 mennesker indenfor, og så har vi udeservering om sommeren. Det var jo den, vi var klar til at gøre klar til her snart.
Ja, det er klart, det kan jeg godt se.
Vi er kommet ud af januar og februar, som jo normalt er lidt kedeligt for branchen. Så det er et rigtig hyggeligt sted, og vi er først og fremmest sådan et sted for de lokale, vil jeg sige. Vi har ikke så mange turister og den slags, men der er mange lokale, der bruger os, fordi ja, det er ikke så dyrt, og de kan godt lide at komme.
Ja, og hvad er det for noget mad, I serverer på det simre?
Vi laver simremad, som navnet
ja.
Antyder.
Så det kommer næsten
ting,
rende ud.
Som, ja. Typisk er i ovnen natten over, eller i hvert fald en del timer i gryderne. Ting, som alle mennesker godt kan lide, men som typisk ikke har tid til at lave derhjemme.
Mm. Og har du en baggrund som kok, Thomas, eller hvordan er det her opstået?
Nej, jeg har en fortid i medicinalbranchen. Jeg er farmaceut. Jeg har en Ph.D. i neurobiologi og en MBA og den slags, og har haft nogle stillinger i medicinalindustrien. Men så blev jeg 50, og når mænd bliver 50, så bliver de enten skilt eller begynder at løbe maraton eller køber en.
Eller også åbner de en restaurant.
Det var det. det gjorde jeg så. Jeg trængte simpelthen til at prøve noget nyt.
Sådan. Så det er virkelig et hjerteprojekt for dig med din restaurant?
Ja, det er det. Ja.
Ja, ja.
Og som sagt, 3,5 års tid siden vi startede.
Ja.
Og det har jeg da ikke fortrudt.
Det er godt at høre. Vil du ikke lige prøve at beskrive de sidste par ugers tid, fra statsminister Mette Frederiksen begynder at lukke landet ned, til du er nødt til at fokusere hele din forretning på takeaway og gavekort. Hvordan har de sidste par uger været?
Det har jo været en udfordring, især også personale. Vi har 10 ansatte, hvor et par stykker på fuld tid, og ellers unge mennesker, som supplerer deres SU. Og de ved jo godt, at hvis vi ikke får nogen penge ind, så kan jeg ikke udbetale løn. Altså, de er jo på timeløn, og hvilket jo er meget normalt i den her branche. Så hvis de ikke har nogen timer, så får de ikke nogen løn. Og det var jo ret kritisk for os alle sammen, indtil at vi hørte, at Folketinget var ved at vedtage den her pakke med, at vi ville få kompensation for lønningerne, så jeg kan betale dem stadigvæk. Så ligesom den var landet, så var det jo ligesom det mest kritiske ligesom, på plads, vil jeg sige.
Ja, altså i forhold til lønninger. Men Thomas, fortæl mig lige, hvor lang tid gik der fra, at du hørte om corona, og Mette Frederiksen går på skærmen, til du tænker, jeg må agere?
Vi lukkede restauranten den 12. Og det tror jeg var, det var nogle dage før, eller det var vist en uges tid før, at det blev forbudt, ikke?
Ja.
Men vi lukkede der, da det blev anbefalet at lade være med at samles og den slags. Og nu skal jeg ikke lyde som nogen helgen, da vi kunne også mærke det i dagene op til den 12. At folk kom jo ikke. Altså det var meget få gæster, vi havde i dagene før.
Okay, så der var simpelthen sådan en stemning af allerede inden Mette Frederiksen, der kunne du mærke i en restaurant, at der simpelthen ikke kom særlig mange kunder.
Ja, det gjorde der ikke, og så anbefalede regeringen og sundhedsmyndighederne også, at man ikke samlede sig, og så besluttede vi at lukke. Mm-hmm. Og så blev det jo forbudt, jeg tror en uge efter, ikke? Det var det ikke den 19. tror jeg.
Ja.
Så det var, der lukkede vi, og så havde vi en dag eller to, hvor vi ligesom skulle finde ud af, hvad vi skulle gøre. Og så åbnede vi for takeaway der, den 14. der.
Og hvordan kom den idé til dig, Thomas, at I skulle satse på takeaway?
Det var fordi, vi ville hellere på arbejde. Og der var også efterspørgsel. Der var mange, som ringede og spurgte, okay, I har lukket, men kan vi ikke på takeaway? Så det besluttede vi os. Det var egentlig en ret nem beslutning. Og så havde vi jo også noget, en helt del mad i køleskabet,
ja.
Som ikke skal gå til spilde. Så vi tænkte, nu starter vi i hvert fald med at se, om vi ikke kan få det solgt. Og det gik fuldstændig forrygende i de første dage. Vi havde rigtig mange. Og så besluttede vi os bare at fortsætte.
Hvad med gavekort? Er det også blevet en større forretning for dig?
Ikke så mange. Der er nogen, der har købt. Og det er jo faktisk det allerbedste, man kan gøre, hvis man gerne vil støtte sin frisør, eller sin massør, eller sin café.
Mm.
Det har en fantastisk betydning, fordi dels er det jo penge direkte i kassen, som vi kan bruge til at betale regninger med. Altså en vaskeægte omsætning. Det er jo rigtig godt. Og man kan også betragte det som et lån. Men vi betaler jo, hvis du køber et gavekort for 500 kroner, så betaler vi jo ikke de 500 kroner tilbage. Der betaler vi jo med de varer eller serviceydelser, vi giver.
Mm.
Så det er altså fra de næringsdrivende synspunkt, så er det simpelthen det bedste, man kan gøre.
Så vi lader hermed opfordringen gå videre til at købe gavekort til ja. Mindre forretninger og restauranter og den slags, som man er glad for og gerne skulle blive ved med at leve. Ja.
Ja. Jeg forstår godt, at der er nogen, der sikkert tænker, at det kan være en risiko. Hvis nu frisøren lukker alligevel, så får man jo ikke noget for sine penge. Men den risiko, synes jeg, at man skal løbe. Og jo flere, der køber gavekortene, jo større sandsynlighed er der for, at han overlever.
Mm. Hvad betyder det så økonomisk for din forretning? Altså, du kan så få det til at løbe rundt nu. Du har nogle folk, der er sendt hjem, så har du nogen i køkkenet. Forklar lidt, eller fortæl os lidt om, hvordan økonomien så fungerer i sådan en takeaway-forretning i forhold til at have en restaurant kørende.
Altså, det er måske lidt tidligt at sige præcis detaljerne for, hvordan det hænger sammen. Det har jeg ikke overblik over endnu. De der hjælpepakker er jo heller ikke helt på plads.
Mm.
Men jeg er da ikke i tvivl om, at det stadig er en sund forretning. Nu er vi to på arbejde hver dag, og resten er hjemme. Så vi er to på arbejde, hvor jeg er den ene, så jeg skal betale én løn. Og så er der selvfølgelig nogle råvarer, der er noget strøm og den slags. Så en lille smule penge tjener vi da.
Mm-hmm.
Vores omsætning er jo under det halve af, hvad vi plejer.
Så omsætningen er cirka det halve. Og hvor mange takeaway kuverter laver du i forhold til, hvor mange mennesker, der plejer at kunne komme igennem restauranten på en aften?
Jeg tror faktisk, jeg laver mere mad, end vi plejer i gennemsnit.
Okay.
Her de seneste 10 dage har vi lavet omkring 40 kuverter takeaway om dagen.
Mm-hmm.
Og det er da sjældent, at vi har en hel uge, hvor restauranten er helt fyldt. Vi har jo 40 pladser.
Ja.
Så vi laver mere mad, end vi plejer. Men vi sælger selvfølgelig ikke nogen desserter og fadøl og kaffe og sådan noget. Så
alle de der ekstra ting, man plejer at kunne tjene nogle penge på, de er der ikke lige?
Ja, det er det.
Ja, ja. Altså det er jo, hvad skal man sige, det vi interesserer os for i dag i Fremtidens Forretning, det er... hvad skal man sige, denne her evne til agilt, altså hurtigt at kunne omstille sin forretning til de her helt nye vilkår. Og der er det jo fascinerende, at du har været i stand til at gå fra at lave, den ene type forretningsmodel til lige at switche over og lave den anden, så hurtigt og med så stor succes. Og vi tænker selvfølgelig, når vi gerne vil tale med dig, at det kunne være inspirerende for andre at lytte til, hvad du har gjort. Har du nogle gode råd til andre restauranter? Altså kræver det, at man har en, som du selv siger, god støtte fra nærmiljøet? Eller har du, hvad vil du sige er ingredienserne for at kunne gøre det, du har gjort?
Man skal huske at hamstre takeaway-emballage.
Man skal hamstre takeaway-emballage. Ja, det lyder godt.
Det,
ikke toiletpapir, men takeaway-emballage.
Det, jeg mener, Caroline, er selvfølgelig, man skal huske at købe noget af det, fordi det bliver vi da overrasket over, hvor hurtigt det går.
Ja. Ja.
Når man plejer at sælge 5 chili con carne takeaway om dagen, og så man pludselig sælger 45, så skal der bruges noget emballage, og det bliver vi da overrasket over.
Ja, ja.
Det er det. Men ellers, jeg synes... Så jeg skal jo ikke gøre det sværere end det er, fordi det var jo noget, vi kørte i forvejen. Jeg synes, det mest imponerende, det er den solidaritet, man oplever blandt kunderne. Altså, folk vil jo gerne hjælpe. Ja. Virkelig gerne hjælpe.
Så det har jo sådan en stor følelsesmæssig betydning?
Jamen, det har det da. Ja. Og folk vil jo gerne have, at vi er her, når det er overstået. At ja. De eksisterer, ens massører, ens fodterapeuter, ens café er der.
Ja.
Og det synes jeg da, altså hvis det bliver ved, ikke? Jeg frygter selvfølgelig, at der sker en afmatning, når vi nu har, synes at vi har støttet i nogle uger, som man måske ikke tænker så meget over det. Men indtil videre synes jeg, det er fuldstændig fantastisk, den solidaritet, vi oplever.
Ja. Jamen, det er godt at høre. Thomas, den her lynhurtige omstilling, som du har været med til på din restaurant, kan du bruge det til noget fremadrettet? Altså, jeg tænker, når vi nu kommer over på den anden side af påske, og forhåbentlig får lukket samfundet op igen, vil du så fremover sælge mere takeaway, eller hvad har du lært indtil videre?
Det tror jeg ikke, jeg vil, Caroline, fordi jeg savner min restaurant.
Ja.
Det er jo det, som vi gerne vil. Og vi vil gerne lave takeaway, fordi det jo er ekstra omsætning, og nu ved vi, at vi kan gøre det i større skala, hvis det skulle være. Og det er jo meget godt at vide, men det er ikke noget, jeg vil satse på.
Thomas Warming, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og alt det bedste til dig og din restaurant, det simmer. Vi glæder os til, at alt det her det er overstået, så vi kan komme ned og feste videre med dig ned på Melchiors Plads. Tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Tusind tak, Colin. Hej.
Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt.
Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få A-kæden i dansk erhvervsliv til at stille sig i spidsen for det her.
Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig.
I dag taler vi med erhvervslivets helte, for i denne her coronakarantæne er der nogen, der på 0,5 har omstillet deres forretning, så de alligevel kan få lidt penge i kassen, selvom det er svært, når et samfund er lukket ned. Derfor er det ikke nok med kreative digitale løsninger og Facebook-annoncering. Der har været brug for en kæmpe hjælpende hånd til erhvervslivet. Og regeringen og alle Folketingets partier har også lanceret den ene hjælpepakke efter den anden med milliarder af kroner til at hjælpe med at undgå massefyringer og likviditetsproblemer i virksomhederne. Regeringen har blandt andet præsenteret en trepartsaftale, der hjælper virksomhederne med lønkompensation, og når alle tiltag bliver regnet sammen, både for lønmodtagere og selvstændige, så har hele Folketinget plus regeringen altså fundet den store lommeregner frem og kalkuleret med op til 100 milliarder kroner i støtte til erhvervslivet. Hvordan strikker man sådan nogle kæmpe pakker sammen på så kort tid? Og er det overhovedet nok til at afbøde en stor økonomisk nedtur ude i horisonten? Det skal direktør i Dansk Erhverv, Bettina Haerup, gøre os lidt klogere på. Hej Bettina, tak fordi du vil være med her i Fremtidens Forretning. Har du travlt for tiden?
Det kan man vist roligt sige. Jeg tror, jeg arbejder sådan en 12-14 timer om dagen. Så der er lidt at se til.
Og hvor længe har det været sådan, Bettina?
Jamen, det har det vel været 14 dage. Altså, man skal huske på, at det her, den her krise, den startede den 11. marts. Der kom statsministeren ud første gang og meldte de her tiltag, man gjorde med at lukke ting ned. Og siden da er det jo bare accelereret. Og jeg vil sige, at det er lidt vildt at tænke på, hvordan verden det har forandret sig på 14 dage.
Ja. Bettina, inde i Dansk Erhverv, hvornår begynder I så at tænke i, at I skal til at agere? Er det, når Mette Frederiksen går ud, eller er I allerede begyndt at tænke i planer, inden Mette Frederiksen kommer på skærmen?
Jeg tror, at vi havde diskuteret det lidt, et par dage inden, hvad vi skulle gøre. Altså, vi havde været i den situation, at vi faktisk havde en medarbejder, der var kommet hjem fra Italien, den weekend op til der den 11. marts, og der kan jeg huske, at vi blev enige om, at det må, ham måtte vi hellere holde hjemme, og så ville vi tage på vores direktionsmøde om mandagen og diskutere, hvad vi gjorde med medarbejdere, der ligesom var under mistanke eller været sammen med nogen, der havde corona. Og der vil jeg sige, der havde vi på det tidspunkt faktisk ikke nogen coronaretningslinjer. Det fik vi så den der mandag, og så skik det jo så fra 0 til 100, jeg tror den 11. marts var om onsdag, på alle de her ting, der skete. Ja. Så det skete meget, meget hurtigt, vil jeg sige.
Ja. Fra din stol, hvordan ser situationen for dansk erhvervsliv så ud lige nu? Hvor presset er virksomhederne?
Jamen, de er meget, meget presset. Altså, på, ja, så på 14 dage, der er der nogle virksomheder, der har oplevet, at stort set, at hele deres omsætning er faldet bort. For sådan nogle som hotellerne, for eksempel. De har oplevet, vi har lavet en enquete blandt virksomhederne, som vi lavede sidste uge. Og der siger virksomhederne, at de har oplevet et fald på, samlet set omsætningsfald på 40%. Mens at for eksempel har noget som oplevelseserhvervene, ikke? Altså hotellerne og sådan nogle, de har mistet 81% af deres omsætning.
81%
af deres omsætning.
Ja.
Ja.
Hvad er jeres og din fornemmelse, hvor mange kan bruge hjælpepakkerne til at sikre likviditet og undgå fyringer?
Altså, nu skal de her hjælpepakker jo først og fremmest ud at virke, og jeg vil sige, de er jo også lavet på samme måde som hvad hedder det, som vi har oplevet en kæmpe, altså det er jo en revolution nærmest, der er sket, hvordan tingene har udviklet sig. Så har politikerne også lavet de her hjælpepakker i en hundtast. Og jeg er sikker på, at de hjælpepakker, de skal nok komme til at hjælpe nogle af virksomhederne. Men jeg tror også bare, vi må være realistiske og så sige, at da de lavede i sådan en hast, så vil der også være hjørner, man bliver nødt til at kigge på igen. Nogle ting, som man skal tilrette. Og det kan vi se fra de ting, vi får ind på vores virksomheder. Og der er også en masse spørgsmål til det. Til alle mulige af de her ordninger. Så jeg tror, vi skal ud og virke, og så må vi sådan tilpasse hen ad vejen. Men selvfølgelig kommer de til at hjælpe nogen, eller mange virksomheder forhåbentlig. Mm.
Og hvad, kan du give et eksempel på, hvad sådan nogle hjørner er, eller hvad det er, man kan komme til at skulle tilpasse bagefter? Hvad kan det for eksempel være?
Jamen, det kan være sådan noget, hvis man er... Hvad vil det sige? Hvis man nu er en selvstændig virksomhed, og er to mennesker, der ejer den her virksomhed. Hvad vil det så sige? Hvordan kan man så blive kompenseret? Tæller man med som ejer, eller tæller man ikke med som ejer i de her når hjemsendelse af medarbejdere osv.? Hvad med omsætningsgrænserne? Hvordan ser det ud? Altså, der er jo tusindvis af spørgsmål, som folk sidder med derude, og som vi faktisk har gjort det nu, at vi er ved at samle sammen for vores virksomhed. Vi holdt i går, et webinar. Og det har vi tænkt os at blive ved med at holde webinar for virksomheder. Jeg kan fortælle, at på det webinar, vi havde i går, var der 425 virksomheder, der har koblet sig på.
Sådan.
Ja. Så der er meget stor tøven og usikkerhed derude.
Og hvad taler I om på sådan et webinar i går? Hvad er temaet?
Jamen, webinar, det er sådan set at få input fra vores medlemmer. Den måde, vi har valgt at gøre det her på, det er, at vi er gået i tæt dialog med vores medlemmer. Og ligesom har opfordret dem til at skrive ind til os, til at stille spørgsmål, til at fortælle, hvordan deres situation er. Så vi er simpelthen gået helt tæt ud til virksomhederne, og for at få deres input til, hvad er det, de laver? Hvad er det, de oplever? Hvad er det, de har brug for lige nu?
Og så samler I det sammen og kategoriserer det sådan, så at når I går tilbage og skal forhandle eller give input til for eksempel regeringen, så har I alle de der kommentarer med og prøver at beskytte jeres medlemmers interesse så meget som I overhovedet kan.
Ja, og fortæl politikerne, hvordan det opleves derude. Ja. Derfor laver vi også de her enquete, altså nogle undersøgelser, hvor vi går ud og spørger virksomheden direkte. Det, der jo er mærkeligt i sådan en situation, ikke? Mm. Det er jo, at hele den måde, man plejer at tilgå med analyser, data og sådan noget, det er jo brugt lidt sammen, fordi det går så hurtigt.
Ja.
Så vi bliver nødt til, man bliver nødt til at være meget mere direkte kontakt med virksomhederne,
ja.
End vi, for at få det virkelighedsbillede, der er derude lige nu.
Ja, og det forandrer sig vel også, altså med lynets hast. Og jeg tænker, og nu er vi lige gået fra at have et lockdown i 14 dage til, nu bliver det efter påske, og det har vel også nogle enorme konsekvenser.
Ja, og det er vi også ved at kigge på nu. Hvad betyder det så? Mm. Altså, og man kan sige, hvor krisen, sådan, den første, det startede sådan set med, det var hele oplevelsesøkonomien, som faldt med, hvor omsætningen faldt væk, sådan bang, rejsebureauerne, hotellerne osv. Så kan vi også se, at nu er der ligesom, det er begyndt at sprede sig også til andre brancher, altså for eksempel sådan noget som detailhandel, bortset fra dagligvarehandel, de oplever også nu en kæmpe, fald i deres omsætning. Der er jo ingen i butikkerne.
Nej, så krisen breder sig.
krisen breder sig, ja.
Sig mig, Bettina, I har jo i Dansk Erhverv været med til at forhandle først en stor trepartsaftale med regeringen og fagforeningerne. Den, der sikrer lønkompensation på op til 90%, det er jo noget af et politisk samarbejde, I har indgået i der. Tag os lige med ind i maskinrummet. Hvor starter man, når man skal lave sådan en aftale? Og hvad har været jeres rolle i det her forløb med at lave de her hjælpepakker?
Jeg tror, at alle de her, som jeg siger, alle de her ting, de er startet med, at vi prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker ude i vores medlemsvirksomheder. Og så vil jeg også sige, at den her krise har jo også kaldt på nogle helt usædvanlige tiltag og nogle helt usædvanlige midler, man har måttet tage i brug. Altså det, vi stod jo i den situation, at vi også er midt i gang med at forhandle overenskomster. Det skal man huske, det kan man næsten ikke huske, men det var vi faktisk i gang med her på 14 dages tid, siden. Ikke? Og det der med at så alligevel at få parterne samlet, og indgå sådan en aftale, det er jo historisk. Og det viser jo også bare, at det er en af de ting midt i den her krise, man kan glædes over. Det er det samfundssind og det ansvar, politikere, fagforeninger, virksomheder, mennesker, de tager på sig. Det synes jeg er helt fantastisk.
Det synes jeg også er helt fantastisk. Og jeg kan ikke lade være med at spekulere på, Bettina, hvis vi løfter os lidt op i helikopteren. Er det her noget, du tror sker i alle lande, eller har vi nogle særlige fordele i Danmark, når krisen krasser? Altså er der noget med, at vi simpelthen er bedre til at kunne samle forskellige synspunkter i et rum og gå efter og finde en fælles løsning? Eller hvad er dit synspunkt på det?
Altså jeg kan i hvert fald sige, at vi følger jo med i, hvad der sker internationalt, og hvad det er for nogle hjælpepakker, der kommer. Hmm. Og det er vores opfattelse, ud fra det, vi har kigget på i udlandet, at vi har været usædvanligt hurtigt i Danmark til at få nogle af de her ting op at stå, få hjælpepakker op at stå. Så jeg vil sige, at jeg tror det der med, at vi er et relativt lille land, og med en relativt lille magtdistance, og
og høj grad tillid måske også, ikke?
Og høj grad tillid betyder noget for, hvordan vi kan samarbejde. Og i hvert fald sige, at den her krise har vist sig, at folk er parat til at yde en ekstraordinær indsats, hvis det skal til.
Ja. Og hvad så dit syn på de her hjælpepakker? Er vi mål i forhold til hjælpepakkerne, eller skal der mere til, hvis virksomhederne skal overleve i den her karantæneperiode?
Jeg tror, at vi med hjælpepakkerne har et rigtig godt grundlag. Jeg tror, vi skal have dem ud at virke, og så skal vi se og følge situationen hele tiden. Hvad er det, der sker derude? Fordi tingene forandrer sig jo hele tiden. Og så tror jeg sådan set ikke, det synes jeg også, at både finansminister og hele regeringen har givet udtryk for, vi må holde øje med det her, og så er det jo ikke, så må vi jo tilpasse og lave nye initiativer, hvis det er det, der skal til. Det er jo svært at sige, hvordan det kommer til at spille sig de næste 14 dage til en måned.
Ja, og det er det vel fordi, at den her historie er uden fortilfælde. Vi har vel ikke noget, vi kan sammenligne med, har vi?
Nej. Det har det ikke. Jeg sad selv inde i Erhvervsministeriet under den finansielle krise, og det var også en slem tid, hvor man gjorde rigtig mange ting.
Altså tilbage i 2008, er det det, du tænker?
Tilbage i 2008, ikke? Men det her har ligesom dimensionen med en yderligere dimension, dels fordi det handler jo også om sygdom, og som sætter hele vores hospitalssektor og hele vores plejesektor under pres, samtidig med, at det brager ned, og så er det jo hastigheden. Hastighed, hvormed det her det sker. Det er jo helt skræmmende.
Ja. Bettina, fra din stol og hvad skal man sige, dags datovurdering, tror du, det er overhovedet muligt at undgå en kæmpe økonomisk krise? Jeg mener, flere økonomer taler jo om nu, at strategien skal ændres hurtigt, og Danmark bør snart begynde at blive lukket op, hvis vi skal undgå kæmpe ledighed og bankerot i mange virksomheder. Er du enig i det?
Jeg synes, at vi med de hjælpepakker, vi har lavet, har forsøgt at holde hånden under virksomheden på sådan en måde, så vi har, at det er på vågeblus. Det tror jeg, mange af virksomhederne oplever, at det er det jo lige derude i dag. Hvordan verden kommer til at se ud efter den her krise, det synes jeg er vildt vanskeligt at spå om. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at se hvordan hele det her scenarie kommer til at udspille sig i USA. Vi ved ikke, hvordan det udspiller sig i England. Altså, så det er, altså, kommer vi til at opleve, at verden går i stå, ikke på samme tid, men sådan forskudt, eller hvornår er vi ude af krisen? Altså, der er jo rigtig, rigtig mange spørgsmål på det her, som gør, at det er rigtig svært at sige, hvordan det ligesom ender. Og jeg synes også, at jeg har i hvert fald ikke set mange bud på. Jeg er med på, at der er mange, der siger, at det kan blive en meget, meget, meget dyb krise. Men jeg har ikke set nogen sådan definitivt bud på, hvordan det i virkeligheden kommer til at spille sig ud.
Nej, og som du siger, vi har jo sådan set kun været i gang i siden 11. marts. Ja, det er 14 dage. I dag kigger vi også i Fremtidens Forretning på virksomheder, der har lynomstillet sig. Vi har taler med Copenhagen Docs, som har lagt deres festival online, har digitaliseret den på 4 dage. Og vi har talt med restaurant December, som har ændret deres forretningsmodel fra at være en almindelig restaurant til at være takeaway. Fra din stol, hvordan oplever du, at jeres medlemmer omstiller sig og prøver at holde forretningen kørende, selvom landet er lukket ned? Ser du mange, nye typer initiativer?
Ja, altså sådan er det jo også i alle sammenhæng. I alle kriser er der jo også muligheder. Og når der er muligheder, så begynder virksomheder jo også at kigge på det. Jeg tror, her i de her første 14 dage, må jeg jo så sige, så tror jeg, der er mange, der har ligesom været fokuseret på at få styr på the basics i deres forretning. Mm. Men jeg kan godt se, at der er nogen, der begynder at nyorientere sig, og man kigger på, jamen, hvordan får man nethandel i gang, og hvordan tænker man alternative forretningsmodeller. De der to eksempler, du selv giver, er jo rigtig gode eksempler på det. Mm. Og i det hele taget, så tror jeg, at den her krise kommer til at betyde, at verden kommer ikke tilbage og bliver sådan, som den var.
Nej.
Altså, alene den måde, som vi nu, vi sidder også i Dansk Erhverv, en stor del af medarbejderne sidder jo hjemme, og vi er gået all digital. Jeg vil sige, vi er jo på Skype, Teams, Zoom, you name it, og på en eller anden måde, så vil jeg sige, der er jo rigtig meget produktivitet, vi laver rigtig meget, og vi har fået det til at lykkes. Og det tænker jeg, nogle af de ting, dem kommer vi til at tage med os, blandt andet noget omkring det digitale. For eksempel, hvordan man mødes. Det kunne man da godt se for sig. Så jeg tror, at det er jo en anden ting, der er udfordrende ved den her krise. Det er, at jeg tror ikke, verden bliver sådan, som den var for 14 dage siden igen. Det bliver en anderledes verden, vi kommer til at se ind i.
Bettina Hagerup, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Vi vil tillade os at vende tilbage for at få din kommentar senere hen, fordi vi tror, du har ret herinde på redaktionen. Verden bliver ikke den samme igen efter den her krise. Tak, fordi du ville medvirke.
Selv tak.
Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få A-kæden i Dansk Erhvervsliv til at stille sig i spidsen for det her.
Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig.
Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Ahlefeldt.
Danmark huser en af verdens største dokumentarfestivaler. Tusindvis af internationale gæster skulle være fløjet ind til København for at tage del i Copenhagen Docs dokumentarfestivalen, hvor holdet bag festivalen ellers var klar med massevis af vigtige dokumentarfilm, talks, paneldebatter, koncerter og meget, meget mere, der indebar fysisk kontakt og mange mennesker forsamlet i små og store rum. Altså alt det, der lige nu rimer rigtig dårligt på corona. Så hvad gør man så, når biograferne lukker? Man udkommer da bare digitalt. Og bare er nok så meget sagt, for det må have været fuldstændig hæsblæsende at omforme en kæmpe festival til en online biograf på bare 4 dage. Så hvordan gør man det, og vigtigere endnu, kan de overleve? Det spørger jeg administrerende direktør i Copenhagen Docs om, Tine Fischer.
It's a magic.
Det er Tine.
Hej Tine, det er Caroline Søberg Ahlefeldt inden for Fremtidens Forretning.
Hej Caroline.
Hej. Ja, tak fordi du vil være med her i Fremtidens Forretning.
Det vil jeg meget gerne. Og hej.
Ja, hej. Det må være, der må være så utroligt travlt lige nu. Hvordan går det?
Jamen altså, det går sådan, at jeg i hvert fald utroligt godt humør. Det er selvfølgelig også fordi, at jeg har formentlig
mere end almindelig adrenalin i kroppen. Ja. Men altså, det er en underlig måde at lave festival på. Du har jo selv prøvet at lave festival. Det er jo mærkeligt pludselig at sidde hjemme og lave festival.
Ja.
Når man normalt.
Ja, det må virkelig være mærkeligt.
Mange mennesker.
Ja.
Men når det er sagt, så er humøret højt.
Ja, Tine, jeg er jo super nysgerrig. Var det aldrig på tale at aflyse Docs i år, altså hvor trist det måtte være, men altså at omforme festivalen på, hvad blev det, 4 dage til en digital biograf? Hvor fik I den vanvittige idé fra?
Altså det var jo, jeg havde en uge, hvor jeg gik imellem og aflyse festivalen, eller at gøre noget andet. Altså, og der var myndighederne ikke gået ind og havde lukket landet på det tidspunkt, men hvor jeg bare, alle vores konkurrenter, eller ikke konkurrenter, men alle vores kolleger ude i verden, altså South by Southwest og mange af de andre festivaler, lukkede jo de der 5 dage før, at vi lukkede. Og der gik vi jo overvejet, og alle de andre, de lukkede bare ned, eller sagde, at vi udkommer muligvis på et andet tidspunkt. Og så havde vi sådan 1 døgn, hvor vi slet ikke sov, hvor jeg satte mig ned med min ledelse, og hvor vi bare sagde, for det ene er, at vi kigger ind i at det måske også bliver festivalens endeligt, hvis vi ikke gennemfører. Men vi sad også og kiggede ind i et program, der var klar, og en kampagne, der var hængt op i hele byen, og 220 instruktører, som var lykkelige over, at deres film skulle vises, og en hel brancheplatform, der var klar til at blive afviklet, så vi var også bare, altså det var for meningsløst ikke at skulle afvikle det. Og så havde vi de der berømte 24 timer, hvor vi gik i gang med at ringe rundt til alt, hvad vi både kender og ikke kender af mennesker, der arbejder med digitale løsninger. Og så var det faktisk på det døgn, at vi besluttede os for, at lige meget hvad der sker i morgen, det var dagen før, at landet blev lukket ned, lige meget hvad der sker, så vi havde hørt, at der skulle ske noget, men jo ikke hvad, så gør vi det online.
Fortæl mig lige, Tine, I sidder...
Med den store...
Ja,
sorry, ja.
Ja, 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 I sidder der, og der er 24 timer, du får ikke sovet om natten. Hvornår rammer den tanke dig, at vi kunne jo også gøre det her digitalt? Altså, hvor kommer den idé fra?
Altså, den kommer jo derfra, at i modsætning til så meget andet, så det indhold, vi har med at gøre, det kan jo transformeres til at blive digitalt. Eller det er digitalt allerede. Altså det bliver afviklet i biograferne digitalt. Så vi vidste jo, at der var en lille mulighed for, at det ville lykkes. Altså og virkelig på det her tidspunkt en lille mulighed for. Fordi altså, hvis man ved lidt om rettigheder i forhold til film, så er det jo sådan, at rettigheder kan man få til 3 visninger af biograf, men forestille sig, at man kan få streamingrettigheder af en by i Rusland. Så vi vidste godt, at det kunne også bare være, at det var en fuldstændig urealistisk drøm. Men vi tænkte, at vi blev nødt til at afprøve det. Så det var bare, altså det var, altså for at være helt ærlig, det var i hvert fald 50% ren overlevelse. Altså hvad sker der, når man bliver kastet ud på dybt vand situation? Og så var det 50%, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg skal miste det, jeg har brugt halvdelen af mit voksne liv på at skabe. Så det var jo sådan noget... Det bliver vi simpelthen bare nødt til at teste af, fordi jeg nægter at gå i graven, ikke at have gjort det. Og det var sådan en situation.
Det jeg er super interesseret i, Tine, den der type energi, du præsenterer der, som jo er så kendetegnet for en entreprenør, og en, der har hjertet med i, hvad hun laver. Jeg tænker, at du har virkelig måtte skulle overbevise mange mennesker om, at de skulle gøre noget ekstraordinært. Altså det der med rettighederne osv., hvad gjorde du?
Ja, men altså, inden vi begyndte at ringe rundt til producenter og alle de store platforme, som jo også ejer mange af filmene, der havde vi talt med 2 forskellige udbydere, som sagde, altså det er jo noget, der tager, folk arbejder jo 2,5 år på at få en platform op at stå, og så sagde jeg, men hvor hurtigt kan I gøre det? Og så sagde de, det tager en uge, så sagde de, det har vi ikke. Altså, og så fik vi dem overbevist om, at de havde 48 timer, hvis de bare arbejdede dag og nat, og vi selv satte hele vores hold til også at lægge det, der hedder metadata ind. Så jeg vidste, at det ville kunne sådan teknisk komme op og stå. Og da jeg vidste, at jeg kunne det, så begyndte jeg at ringe rundt. Og der tog vi dem bare, altså normalt ville jeg jo ikke sidde og gøre det arbejde, men der sad jeg sammen med 4 mænd programlægger, og så gik vi bare i gang med at ringe rundt. Og vi tog bare de hårde til at starte med, for nu var, altså dem, hvor vi vidste, at der var meget på spil rettighedsmæssigt. Og så sagde vi, prøv at høre, vi skal overleve, og filmene skal ud, og der kommer til at gå mange måneder, før der igen er festivaler. Så hvis I ikke også er med her, så kommer der til at være et kæmpe stort hul i markedet, hvor filmerne ikke kommer ud. Så, og det vil jeg faktisk sige, at der må bare sige, at de der producenter, som jo ikke selv har rettighederne, fordi de også er delt med tv-stationer eller streamingplatform, de sagde bare, Tine, vi gør det, og så tager vi diskussionerne bagefter. Så de udviste også et, nogen kalder det samfundssind, eller et civilt ansvar, eller de udviste noget, som jo ikke, det var jo ikke sket, hvis vi bare havde fået en god idé sidste år til også at gå digitalt. Så man kan også sige, at omstændighederne gør også, at, der, at alle bliver, om ikke entreprenører, så bliver alle i hvert fald nytænkende og fællesskabsorienteret.
Ja, i og træder i karakter, kan man sige, ikke? Altså, og ja, bliver modige måske lige frem også.
Ja, 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 absolut.
Du, Tine, det er jo fantastisk at høre det her. Hvordan er det så gået indtil videre? I har jo været i gang i, siden den 18. marts og slutter søndag. Har der været god opbakning og mange kunder i butikken? Altså, hvordan er det gået?
Jamen, det er gået. Altså, vi er jo faktisk ret overrasket, fordi at vi vidste godt, at vi nåede lige at tale med folk, som jo kører ved den platform. Hvor meget kan man forvente? Og det er gået langt over vores forventning. Og jeg vil sige, altså, hvis vi bliver ved med at køre, som vi gør nu, så er det underskud, vi ser ind i, er en helt anden størrelse, end hvis vi ikke havde lavet den her, det her digitale skift lynhurtigt. Og jeg vil sige, at hvis jeg bare ser på den type samfundsmæssige og social opbakning, vi får, altså så er det lige pludselig ikke bare vores egen branche, men rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring os, som ikke har været brugere af festivalen før, som lige pludselig sådan tager ansvar for at dele den. Så vil jeg i hvert fald sige, at lige meget, hvordan vi ender med at komme ud, altså vi kommer ud på en måde, tror jeg, som er en kæmpe stor fornøjelse. Altså ikke, at vi kommer til at være blevet rige på det, men vi kommer til at overleve, håber jeg. Ikke? Men jeg vil sige, at den måde, festivalen er kommet ud i andre målgrupper og ud i hele landet, altså det er bare simpelthen, jeg har simpelthen måtte sidde ind imellem om morgenen, og jeg fik mails fra en pensioneret sygeplejerske på Nykøbing Falster, som siger, kære Tine Fischer, du har simpelthen gjort min hverdag og verden til et bedre sted, så sidder jeg og jeg får det allerede nu bare at sige det.
Nej, det er en fantastisk historie. Ja.
Over at der sker noget i den bevægelse, som jo ikke bare har noget med os at gøre, men som har noget med, at man er lukket inde og bliver simpelthen bare lige pludselig et mere refleksivt menneske. Ikke?
Ja. Jo, og det der med, at man træder ekstraordinært i karakter, når krisen den krasser. Jeg må sige, ja. Tine, jeg har selv fået mails og er blevet prikket til på SoMe fra tre forskellige steder for at bakke op om Docs. Og det er ikke, fordi jeg ikke ellers er en Docs-fan, selvfølgelig er jeg det. Men det der med at blive prikket til af andre, som ligesom siger, vi må ind og støtte op det her, det er... Det er fantastisk, hvad I gør. Det er alligevel nyt. Så jeg tænker, at det, at som du siger, så får I udvidet jeres, målgruppe betragteligt.
Ja, det gør vi virkelig.
Ja, ja.
Og også, at filmerne får det. Altså, for jeg vil sige, der er mange, der gør det for at støtte os, men der er også rigtig, rigtig mange, som deler indholdet. Og det er jo også, et kæmpe... om ikke boost, men så er det en kæmpe fortælling, der skabes rundt omkring det der med at lave dokumentarfilm, som vi jo aldrig havde kunne gøre lige.
Ja, jamen, det er jo fantastisk. Tine, tag os lige med ind i kontrolrummet. Hvad sker der hos jer, da Mette Frederiksen meddeler, at nu lukker hun store dele af Danmark ned? Hvad sker der så inde på kontoret?
Jamen, der sidder vi faktisk, der har vi faktisk hele bestyrelsen samlet på det tidspunkt.
Mm-hmm.
Og vi har bestyrelsesmøde faktisk hver dag op til der. Og der har vi jo, skal jo sige, så der har vi jo natten før, det er der, hvor vi har arbejdet igennem. Og der har vi jo arbejdet igennem for at skabe en digital løsning og være klar til at trykke på den. Og da hun så siger det, så samler vi alle medarbejderne og siger, hvad der kommer til at ske. Og jeg beder en gruppe af dem om at blive hele natten, fordi at vi ved, at vi har så sindssygt kort til både at realisere skiftet over til digitalt, men også at redesigne alt, altså kampagne, alt hvad der er på skrift, skal laves om, og alle kontrakter skal laves om. Så det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe operation.
Mm.
Men det er jo også sådan et, altså jeg har ikke, det var, altså det er jo en eufori også at gøre det i, fordi at man handler for at overleve, ikke?
Ja.
Så der var jo ingen, der var sådan lidt, ej shit, jeg vil gerne have været hjemme. Alle vil jo bare gerne blive. Alle vil jo bare gerne være med til at få det til at ske.
Ja.
Så der sidder vi bare hele natten, og nogen arbejder på rettigheder, og nogen arbejder på teknisk løsning, og nogen arbejder på kommunikere og få fat i presser og sådan noget. Så der sidder vi, og jeg kommer hjem der kl. 5 om morgenen den dag, og tænker, hold op mand, det her, det kommer til at lykkes.
Ja.
Det er jo en kæmpe, kæmpe stor følelse lige der.
Ja, det kan jeg forestille mig. Og Tine, jeg tænker også, at I uforvarende er kommet til at bane vejen for en måde at udkomme på, som andre festivaler måske kan lære noget af. Eller hvad tænker du? Nu bliver festivaler jo et væk aflyst, som du selv var inde på. South by Southwest, Glastonbury er lige blevet aflyst osv. OL, selvom det ikke er en festival, så er det dog trods alt en meget stor begivenhed, er lige blevet aflyst. og så videre. Men tror du, at andre festivaler i Danmark kan tage ved lære af jer og udkomme digitalt?
Ja, altså jeg tror, jeg kan da se, at vi får jo, altså og specielt også fra internationalt hold, sindssygt mange henvendelser nu. Og jeg vil også bare sige her i radioen, at hvis der er nogen, der overvejer det, så skal de ringe til mig om en uge, fordi at vi har været alle løsninger igennem nu. Så vi ved sindssygt meget om, hvad der fungerer, men også hvad der ikke fungerer. Og sådan er det jo også at lave, som du ved, startup-processer, at vi starter op på en forkert platform, og efter 24 timer kan vi se, at deres server ikke er klart, og så skal vi have ny udbud, og så skal vi lægge det hele op igen. Så altså, vi har gjort os så mange erfaringer på den der kort tid. Så vi har på den måde rigtig, rigtig meget at dele ud af, og det gør jeg virkelig gerne. Og jeg vil sige, at det er klart, at der er noget indhold, altså den type indhold, vi har, er jo skabt til at gå digitalt. Men jeg vil også sige, at der er sindssygt mange andre typer af begivenheder, hvor man kan udkomme delvis digitalt. Ikke?
Ja,
altså, og det gælder jo både messer og konferencer, og altså det går kunstmesser til. Men også mange af de ting, du har arbejdet på, altså hvis man laver en messe om bæredygtighed, altså den kan jo, selvfølgelig vil man gerne mødes, og selvfølgelig er der noget omkring det sociale rum, som har en helt særlig værdi. Men der er også masser af det, som godt kan udkomme, indtil vi kan mødes igen digitalt.
Ja, ja. Jamen, altså, det lyder som om, at du oveni at have reddet den her festival, og haft et fuldstændig fantastisk crew, og været i stand til at omstille jer, så har I faktisk også været jer nogle kompetencer og en viden, som I lige om lidt kan deploye på andre, der kunne være i samme situation som jer. Og jeg er rigtig glad for, at du siger, kommer med en opfordring her i radioen om, at man kan henvende sig til dig om en uges tid. Jeg tænker, I lige skal have lukket og slukket for Docs, før du er helt klar til at kunne kan jo vise den slags samfund.
Ja,
er det godt at høre. Tine, jeg skal lige forbi jeres økonomiske situation. Kan I få hjælp af de her hjælpepakker, som regeringen har meldt ud, eller skal I overleve på billetindtægterne, og så håbe på, at I kan beholde de fleste af jeres fondsmidler, eller hvad er jeres økonomiske situation nu?
Altså, det er jo en blanding af det der. Altså, alle, der har lavet sådan noget her, ved jo, at man er en del af ens indtægt, kommer via billetsalg, og nogle steder, som Roskilde, er det jo en meget stor del af deres indtægt, og hos os er det ikke lige så stor en indtægt, men det er stadigvæk en meget stor indtægt. Og så er det jo fondsmidler, og det er jo både offentlige og private. Og det er blandt andet sådan noget som med EU, hvor man faktisk skal afvikle sin aktivitet for at overhovedet kunne beholde sit tilskud. Så det er helt det der, det er et kæmpe kludetæppe, som jeg kommer til at sidde og have lidt hovedpine omkring i april og maj. Ikke?
Ja.
Men jeg vil sige, at de støtteordninger, der nu er kommet, primært via Erhvervsministeriet, er jo også, altså Kulturministeriet har jo valgt at lægge dem, og dem har vi jo været rigtig god dialog med, og de har været sindssygt gode, hvis I Tak til dem for det.
Ja.
Men de er jo netop lagt over i Erhvervsministeriet for, at kulturen ikke bliver sådan en lille perifereret ting, som nice to have, men ikke need to have. Ikke?
Mm.
Og derfor behøver vi ikke holde hånden under dem. Sådan er det ikke. Og det betyder, at vi kan også søge lønkompensationsmidler, og vi kan søge kompensation på faste udgifter, og fuldstændig ligesom de private virksomheder kan.
Mm.
Og det ser vi selvfølgelig også på nu i forhold til det næste tid. Men heldigvis kan man sige, der har vi hjulpet os selv sindssygt godt på vej ved faktisk både at afvikle festivalen, sådan så vi i forhold til fonde og øvrige bidragsydere faktisk har et produkt, vi har afviklet, som vi skulle. Og vi har næsten afviklet det, som vi ville have gjort live, bare på andre platforme. Vi har næsten ikke aflyst noget. Altså, vi køber konferencer og alle mulige andre ting samtidig også. Ikke? Og så har vi selvfølgelig den billetindtægt, som jo sikrer, at vi ikke bare ser ind i et mareridt finansieringsløse lige.
Det glæder mig meget at høre, så jeg hører, Docs overlever og udkommer også næste år. Det er vi mange, der er glade for at høre. Du, Tine, jeg ved godt, det er lidt tidligt at spørge om, men alligevel, så kunne jeg godt tænke mig, om du lige ville filosofere lidt over det her spørgsmål. Tror du, festivalbranchen, dokumentar- og filmbranchen bliver mere bæredygtig i den her krise? Tror du, nu hvor I ligesom er tvunget til at mødes virtuelt og ikke kan rejse rundt i hele verden, at der kommer til at ske noget andet?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror, jeg vil sige, at jeg sidder også nu tæt på andre brancher, og der er det med kulturbranchen, at den jo har haft, undskyld jeg siger det, sådan en selvforståelse, som er, at vi bliver nødt til at mødes for den type branche, vi er, den type indhold, der skal udvikles, kræver, at vi mødes. Og det betyder, at der ikke er nogen, der har taget drastiske løsninger i brug i forhold til at redesigne sig til at blive mere bæredygtig. Og det kommer til at ske nu. Det er helt 100%. Og problemet er, det er det jo for alle brancher, som lever af at lave messer og konferencer og alt sådan noget. Det er, man, det er svært at være den første, som pludselig skærer den gren af og siger, nu gør vi det på en helt ny måde. Men det gode er, at nu kommer alle til at gøre det. Og alle kommer til, eller i hvert fald alle, der ligger inden for det næste halvår, kommer også til at få en oplevelse af, selv Cannefestivalen kommer til at formentlig få en oplevelse af, at der sker altså stadigvæk noget, selvom man kun mødes digitalt. Og ja. Vi havde åbning af vores store pitchforum i går eftermiddags, hvor vi blev nødt til at åbne det klokken, en mærkelig tidspunkt klokken 5, fordi at man skal have tre forskellige tidszoner med, altså Nordamerika, Asien og os selv. Og der sad vi samlet, hundredvis af mennesker, i et rum, for at tale om, hvordan sikrer vi, at flybranchen faktisk kommer igennem den
her. I sad samlet i et rum. Kan du ikke lige forklare os, hvordan I kan sidde samlet i et rum?
Ja, der sidder man, altså vi brugte simpelthen det, lige i den her samling, fordi det der kan klare det bedste, der hedder Zoom Pro. Og der sidder man bare, der kan man sidde til et møde, og der sidder så hundredvis af mennesker, og så kan du sidde, så sidder så, altså ligesom på et klassebillede, så sidder der en masse små billeder af mennesker, hvor de har deres navne på, og så er der en moderator, og så er der nogle talere. Og så efterfølgende så bliver man så zoomet ud i grupper, altså i sådan break-up grupper i virkeligheden, hvor man så sidder 5-6 stykker og taler, og så kommer man tilbage i det store forum. Så det er i virkeligheden lidt ligesom at være sådan en konference, hvor man er sammen i det store rum, hvor man kan sidde hundredvis af mennesker, og så zoomer man ud i små grupper, og så samles man igen og samler op på den erfaring, man har talt igennem. Og det var jo meget fantastisk, så sad man og havde møder med folk, der sad i New York hjemme i deres hus med en lille kanariefugl og en pige, der sad ved siden af og lavede lektier og sådan noget. Altså så lige pludselig så holdt man møde, selvfølgelig under de her helt særlige omstændigheder, men med 100% fokus på at løse den situation, vi er i.
Fantastisk.
Det tænker jeg bare, det er jo en kæmpe erfaring, som selvfølgelig kommer til at bruge den, og selvfølgelig skal kunst- og kulturbranchen være med til at løfte den der
bæredygtighed. Og vi mindsker også vores CO2-aftryk, når vi mødes på den måde. Tine Fischer, vi kunne tale sammen længe. Det skal vi måske også på et tidspunkt. Men jeg vil gerne her lige nu på vegne af Fremtidens Forretning sige tak, fordi du vil være med i dagens radioprogram her og knæk og bræk med resten af festivalen. Og så skal der til alle lytterne lyde en kæmpe opfordring herfra til at gå ind på cphdocs.dk og bruge lidt penge på at støtte de her vigtige dokumentarfilm.
Tak skal du have, Claudine. Fortsat god
dag. Tak, Tine. Hej, hej du.
Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt.
Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få A-kæden i dansk erhvervsliv til at stille sig i spidsen for det her.
Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig.
Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt.
Det var alt for Fremtidens Forretning i denne omgang. Tusind tak til Thomas Warming fra restaurant December, til Bettina Hagerup, direktør i Dansk Erhverv, og til Tine Fischer fra Copenhagen Docs. Hvis du har hørt om nogle spændende nye forretningsmodeller eller virksomheder, der lige nu går nye kreative veje for at nå ud til deres kunder, så skriv endelig ind til os på Fremtidens Forretning at radio4.dk. Så skal vi nok kigge nærmere på det og se, om der ikke er en god historie, der fortjener at blive foldet ud. Jeg startede med at sige i programmet, at fremtiden nogle gange kommer hurtigere, end vi måske lige havde regnet med. Lige nu sidder der stensikkert en masse tech-udviklere og arbejder på højtryk for at sikre, at vores IT-systemer kan holde til alt det her hjemmearbejde, vi alle sammen gør os i PT. Derudover skal der jo være smarte måder, vi kan mødes digitalt på, ja sågar afholde festivaler på. Teknologien udvikler sig i raketfart, og det er da positivt og interessant at holde øje med. Det vil jeg i hvert fald gøre her på programmet. Selvom det bliver godt, når vi igen kan mødes ansigt til ansigt. Fremtidens Forretning genudsendes i dag kl. 19.05 her på Radio 4, eller du kan lytte til det på podcast, når det passer dig. Tak til min tilrettelægger, Anna Rigas, for at holde afstand og hjælpe mig med at sammensætte det her program. Tak også til redaktør Lene Juhl Bruun, der holdt sig så meget på afstand, at hun er i Aarhus, men har hjulpet til med kyndig sparring og gode idéer. Tak til jer, der lyttede med. Vi høres ved i næste uge.
Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt.
Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få A-kæden i dansk erhvervsliv til at stille sig i spidsen for det her.
alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig. I am the machine.